13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Evo, jedno od poslednjih izdanja emisije Klub 2 u ovoj godini i na moje veliko zadovoljstvo, naš gost danas je Stefan Uroš Tešić, mladi glumac. Stefane, dobrodošao.
Dobar dan, poštovanje.
Mi smo odavno želeli da napravimo ovaj razgovor, sticajem okolnosti, prevashodno i tvojih obaveza i mojih obaveza. Evo, nekako upriličimo ga negde pred kraj 2016. godine. No, nikad nije kasno. U međuvremenu desile su se još neke lepe stvari u tvom životu i mislim da je to bilo dovoljno, možda i sudbinski, da sačekamo neki trenutak. Obogatila se tvoja karijera, nove uloge su se pojavile, a ima još koji predstoje.
Pa da, super, lepo ste to rekli. Ja bih da krenemo od ovog najsvežijeg onda.
Naravno.
Od premijere komedije Udaj se muški, koja je izašla u Akademiji 28 u režiji Marije Lipkovski. Pisala je Dunja Petrović, koja inače pisala za decu na RTS-u. I stvarno mi se dopao taj komad zato što je jako neobičan. Igrali smo dva puta pred prepunom dvoranom i nastavljamo 24. februara je sledeće igranje u Beogradu, onda i kreću gostovanje. Čak smo u širem krugu selekcije za Dane komedije u Jagodini, koje je najprestižniji ovaj festival komedije. Takođe prijavljeni smo i u Skoplju i u Bijeljini na festivale komedije. I mislim da zaintrigiramo malo slušaoce. Radi se zapravo o tome da imamo muškarce koji treba za 10 dana da organizuju jednu svadbu meni, ja igram mladoženju. Mlada je u Dubaju, a nemaju ni dinara budžeta jer su sve pare svučkali. I sada kako to će da učine? Tako što će zavesa postati recimo venčanica. Razno razne stvari koje imaju oko zgrade i u stanu postaće rekvizita za svadbu. I u stvari to je meni bilo malo nestvarno, bajkovito, da je to realno da se tako nešto desi. Ali mi živimo u takvom svetu. Od dozvoljenih minusa presipamo i šupljeg u prazno. Ne znamo ni sami kako živimo i preživimo ceo mesec.
Od zavesa stolnjaka, od stolnjaka zavesa.
Tako je. Tako da meni je na glavi milje umesto vela, a to je tako i u životu. Ono, dozvoljeni minus do sledeće plate. I to je suština ove predstave. I zato je publika baš odreagovala. To su bile salve, aplauza, ovacije. Kažu smeh do suza. I mnogo mi se dopala. Jedna žena je napisala na Facebooku. Kaže, kad idete na predstavu Udaj se muški, nemojte stavljati maskaru da vam se ne razmaže. I to je najbolja pozivnica, čini mi se, za tu predstavu. Ja bih samo kolege pomenuo iz predstave.
Naravno, naravno.
Znači, Miloš Đorđević, prvak drame Narodnog pozorišta iz Beograda, koji je fenomenalan glumac, poznat je u pozorišnim, pre svega, krugovima.
Ali odlično pliva u vodama komedije.
Apsolutno, jedan od najvećih komičara. Ja kažem, meni je bilo zadovoljstvo jer sam ga gledao u Narodnom pozorištu sa galerije u nekim predstavama i onda sam želeo da nekad zaigram s njim i sad se ukazala prilika. Onda taštu mi igra Snežana Savić, koja je poznata kao televizijska glumica i pevačica, sad se vratila u pozorište i moram da priznam nešto neobično. Mi smo navikli na uloge u serijama, recimo U srećnim ljudima, Dama i tako dalje. Ovde je to onako iščašeno, malo pomerena jedna baba i njoj to nije bio problem da igra. Obično svi se vezuju za njen lik i to fizički izgled. Ratko Tankosić, koji je poznat kao Sarma, on je u jugoslovenskoj kinematografiji bio čuveni epizodista, on nije diplomirani glumac, ali je preko 100 filmova snimio u staroj Jugoslaviji. On je prvi put u pozorištu i mlade kolege Predrag Kotur i Aleksandar Jovanović. Stvarno smo radili u jako lepoj atmosferi. Imamo komponovane songove kompozitorke su uradile muziku namenski za ovu predstavu i mislim da ćemo imati lep život te predstave. Kažem, bila je koleginica Eva Ras koja je baš rekla kao da je to neka vrsta nove Bube Uhu.
Da.
Koja je također nastala nepretenciozno, kao jedna diplomska Ljubišina predstava, i onda je na kraju narod imao najbolju reklamu. I vi ste na tu predstavu i odlazili zato što vam je neko preporučio, nije bilo ni bilborda, ni Facebooka.
Pogotovo onda, tako je.
Pogotovo tad. Tako da to je najsvežije, nešto što me raduje, što me jako puno umorilo, moram da priznam, jer je glavna uloga, ali sam se snašao, jer eto, komediju nekako i najviše volim, a dugo je nisam igrao klasičnu ovakvu komediju koja ima na rez, morate da uđete, da izađete, da sve ide brzo, da... Ja sam kad smo počeli postavljao mnoga pitanja psihološka o liku, ali nije bilo vremena za to. Publika ne stigne da se bavi svim aspektima tih likova.
Da.
I ne ide toliko u detalje, da li je to moguće, da li je neka informacija višak. Tako da mislim da smo dobili odličnu povratnu reakciju na premijeri i na reprizi. I ono što je bitno jeste da se karte ne dele, karte se kupuju, vrlo su povoljne u odnosu na tržište.
Da, da, da.
I to je vrlo važno da se kaže, zato što se predstava izdržava od stanja na blagajni.
Da.
A to je jedna od naših tema kad ste me zvali, tako bilo je, kako žive glumci tako. Koji nisu na plati. Znači, ljudi koji su na plati u pozorištu, oni nemaju tu svest da li je u sali 30 ljudi ili 80 ili je puna sala, jer oni će na neki način platu dobiti iz budžeta Republike. I također imamo glumce koji su na plate, koji ne igraju po 20 godina. Ne svojom krivicom, neko ih nije uzimao, ali kaže, urađena jedna studija, neću sada imenujem koleginicu iz ateljeja, čuvenu jednu filmsku glumicu, koja kaže kada bi se njene plate zbrojile od poreskih obveznika, koliko je atelje isplatio plata, to bi bio jedan stan u Beogradu.
Da.
A nije žena kriva, bila je dostupna, jednostavno nisu uzimali u podele. Tako da sada samostalni glumci, obično umetnici, rade u nezavisnim produkcijama i zavise na procenat.
Da.
Znači, zavisite od prodaje karata na blagajni, što je strašno. I ta predstava zavisi, igra se onoliko koliko je ona tržišno isplativa, to je zapravo sistem u Americi. Vi imate predstave koje igraju, recimo, 6 mjeseci za redom i u 7. mjesecu, koliko na blagajni nema 80% prodati karata, ona se skida s repertoara i radi se nova produkcija, nove predstave. Znači, nema da se nešto igra 10 godina, osim ukoliko nema široku publiku. E, a ovdje je slučaj da mi imamo predstave koje su poluprazne i samo ih održava institucija i vode se da su na tom repertoaru, a zapravo, ne kažem, ne ulazim kakve su.
Da, da.
Tako da, sa status umetnika koji su samostalni, koji plaćaju sebi sami doprinose, je jako težak. Ali ja moram da kažem, pred kraj ove godine, mnogo ima i filmova i predstava koje se bave glumačkim životom. Ja moram da priznam da meni je to malo počelo da smeta.
Dobre.
Čak nisam, za razliku od mojih kolega, pobornik toga, zato što nekako razumem da je to jedna branša, ali nekako kad imate, neću sada navodim, 3-4 predstave i jedan film koji su izašli u roku od posljednjih 7-8 mjeseci koji se bavi isključivo glumcima i umetnicima, a ništa lakše ne žive u ovoj zemlji mnogi drugi ljudi, pa i ljudi koji evo rade i na radiju. Mi smo nekako, ja kažem, nevidljiva kategorija ljudi u ovom društvu i ja želim zato da progovorim za one slušalce kojih ima i za tu pozorišnu publiku koje ima, da shvate da su plate jako male, mizerne, da mi dostojanstveno radimo svi svoj posao, borimo se protiv kiča, šunda i nametnutih lažnih vrednosti sad u ovom društvu, ali da i običan svet živi jako teško. I pošto je ovo sad sumiranje ove godine, ja bih samo da kažem da mislim da će nam biti bolje, nadam se, ali ne zato što sam član neke stranke ili simpatizer neke stranke, jer od toga nekako, ja sam nekako odlučio da ne zavisi moj život. Može da zavisi da li ću plaćati markicu, ne znam, 50 dinara više ili ću porez morati da platim, ali u suštini te neke velike teme koje se provlače, koje nas obasipaju sa naslovnih strana, nisu moj život. I ja sam odlučio da živim, i to je poruka, da živim onako kako želim, a ne kako moram.
Dobre.
To nije lako. I ja verujem da nije lako, zato što ljudi se bore za egzistenciju, imaju svoje porodice, ne mogu tek tako da daju otkaze, da napuste poslove, ali mogu da učine taj svoj posao plemenitim, boljim, na višem nivou. Zato ja se i trudim da ne igram u predstavama koje tako podilaze publici, koje su... igram i u jednoj predstavi u Bitev teatru koja je politički angažovana, koja govori o abortusu. Mi smo sad čuli da je premijer obrazovao poseban fond za populacionu politiku. Zove se Crvena samoubistvo nacije, da. Bila je vrlo kontroverzna, čak je u nekim gradovima i zabranjena. I to i dalje igramo, vrlo uspešno. Tako da mislim da treba da se borimo svi za dostojanstvo, prvo sopstveno. To što nas ne vrednuju, što smo, ja kažem, nevidljivi u ovom društvu, a to stvarno mislim, bez uvrede što sam sada na radiju, za kolege i sa radija i za glumce, u pozorištu pre svega, ne na filmu i televiziji, tamo su primanja daleko veća kao i na televiziji.
Da.
Ali da ostanemo dosledni koliko možemo da budemo taj neki svetionik u ovoj, u ovom mraku koji nas je, sa, koji nas je nekako stvarno čini mi se saleteo. I ako možemo da poručimo malo pozitivnije, da ne bude samo kritika, to je da bih ja prvo volao da više slušate radio, da slušate neke fenomenalne emisije koje ovde mogu samo ovde da se čuju. Recimo, jako mogu da sada nekad kažem malo i nekad na studiju B, to su vaše drage kolege, ali to stvarno retko ima prilike da se čuje. Obično su i radio podešen u kolima na neku glasnu, preglasnu muziku koja se vrti sa najnovijim, novokomponovanim hitovima, koje ja sad recimo ismevam, sad radim jedan kabare koji će se baviti tim narodnjačkim hitovima, koliko u stvari besmisa u tim tekstovima. Ne možete verujete koje sve folk dive, srpske majke i očevi, šta sve pevaju i plasiraju kroz svoje tekstove, vrlo mudro, vrlo lukavo, u stvari. To je na neki način podvaljivanje. Ali mi to prihvatamo nekako.
Upravo to sam htela da kažem, ali Stefane, narod to prihvata, narod to guta, narod to traži.
Pa narod traži zato što mu je to ponuđeno. Ali ja se nadam da još ovako nekih stvari ima i da ima i lepe muzike da se izabere i da ima finih nekih ljudi, manira u ovom gradu. Ja bih volio da ima više emisija o istoriji ovog grada, da malo više saznamo. Meni je žao, ja sam to baš pomenuo vama, ja sam radio jednu predstavu Majoru Gavriloviću u režiji Olivere Katarine, koja nije izašla, što mi je jako žao, bili su jako poznati glumci.
Pričaj nam malo o tome, to je vrlo zanimljivo, mi ne znamo Oliveru Katarinu kao rediteljku uopšte.
Da, ona je imala inače u Vršačkom pozorištu pre 10 godina i u Narodnom, kad je Berčak bio upravnik, ona je radila jednu svečanu akademiju gdje su glumci rekli da nikad nisu sarađivali sa tako zahtevnim rediteljem.
Da.
Tad je igrala Svetlana Bojković, Tika Stanić i mnogi poznati glumci. Ja sam bio mali do duše tada. Napisan je komad Besmrtnici koji Olivera trebala da režira. Imali smo audiciju za mlade glumce, to se započelo, probe, kostimi. Olivera je trebala da igra isto jednu od uloga, ne veliku. I da ispeva isto neke pesme iz Prvog svjetskog rata, iz manastira. Te pesme su samo u manastirima još uvek poznate. Međutim, to zbog podrške koji nije naišan, projekat nije naišan na podršku koja je morala da postoji države. Nebitno više koja vlast u pitanju. U pitanju je naša svest o tome da je to nešto važno za ovu državu, a pre svega za ovaj grad. Ironija je u tome što je Oliverin muž bio zamjenik gradonačelnika Pešiću, Branku Pešiću, koji je najveći gradonačelnik kada se najviše izgradilo u ovom gradu, i ja ga uvek rado pominjem. I to je žalosno što je major Gavrilović izgovorio onaj čuveni govor braniocima Beograda, da je puk izbrisan, da je komanda izbrisala i da su njihovi životi žrtvovani za otadžbinu i za ovaj grad. E, to je problem koji ja ipak ne mogu a da ne spomenem evo u vašoj emisiji, a to je da mi zaboravljamo naše veličine. Major Gavrilović ima jednu ulicu u Borči. Ja ne podcenjujem Borču, ja jako volim i taj deo Beograda, ali ja smatram da je centar trebao da se oduži ili deo oko Kalemegdana svom velikanu. Mi to nismo uradili, tako da ta predstava nije izašla, jako, jako puno i poznatih glumaca tu bilo zaduženo, i bogata scenografija i muzika. Ja se nadam da će, pošto tekst i dalje stoji i imamo prava autorska, da će se možda, ako ne u Oliverinoj režiji, zbog pre svega i Oliverinih godina, to nekada realizovati. A isto tako mislim da je prilika da pomenem predstavu koju spremam za sljedeću godinu.
Možda bi bilo potrebno da neko pokrene, možda si ti taj koji...
Pa ja hoću sigurno, da. Zato što ja mislim, ne zato što je moja uloga tu bila fenomenalno napisana, zaista bajkovito napisana, poručnik koji nikada ni postoji u srpskoj istoriji, ali to je zapravo i priča i o Vojvodi Mišiću, o Prvom svjetskom ratu. Mi ne znamo, ja sad ne znam da li smijem da kažem, ali to je sada izašlo na vidjelo. U toj predstavi je prvi put pomenuto da je Josip Broz Tito dobio orden Austro-Ugarske vojske za borbu protiv Srba. Mm-hmm. I to je jedna od teza koja ima u jednoj od scena, što je malo i tada kada smo konkurisali negde kod naslednika komunističkog režima, u kojem ja nisam živao pa ne želim ni o tome da pričam, naišlo na otpor. Mm-hmm. Da se Josip Broz prikaže u tom svetu, iako se postoje svedočanstva da je on dobio orden Austro-Ugarske vojske kao mlad oficir. Tako da je to samo jedna scena koja je sigurno zasmetala. Drugo, i naslednici majora Gavrilovića, mi smo nalazili u Novostima, da su se bunili da oni, pošto je on, kažu izvori, pretučen nakon dolaska posle Drugog svjetskog rata, kad je Beograd oslobođen, on je pretučen kada je došao iz logora i sahranjen je, da nije mogo ni da bude u uniformi, u nekim odorama sahranjen je u Beogradu. Međutim, to su opovrgli njegovi naslednici. Ja sad ne bih želao to da ulazim, ali možda zato što su eto možda dobili neki stan ili kako god je to bilo, sve je to moguće. U svakom slučaju bih volio da smo stupili direktni u kontakt s njima, da nam oni ispričaju svoju verziju, jer najmanje što bismo volili da oni budu nezadovoljni tim komadom. Tako da sigurno je to tema o kojoj bi Beograd morao da progovori, ne samo Beograd nego i Srbija. A još jedan projekat koji ću sigurno raditi, a vrlo je zanimljiv za Beograd, i evo pošto smo na radiju Beogradu, a to je o Narodnoj biblioteci i njenom rušenju za vrijeme 6. aprila za vrijeme 6. aprila u Drugom svjetskom ratu, kada su Nemci bombardovali između ostalog Narodnu biblioteku na Kosančićevom vencu. Zašto su je bombardovali? Kažu da je Ler dobio direktno od Hitlera naređenje da se uništi kod tog naroda. I mi smo imali vremena kao upravnik biblioteke i ministar da sve to sklonimo u manastir, i bila određena lokacija, ali mi to nismo uradili. Iako su postojale naznake da će se to dogoditi. I to je strašno. Postoji sad i knjiga koja je izašla, koju je bivši upravnik pisao. Ja želim da dođem do te knjige, pošto sad se tekst već piše, pa bismo voljeli da imamo i dosta činjenica, ali da ne bude predstav samo činjenice, nego da na neki način
mora da ima i radnju,
obogatimo to, da ima radnju, da bude to malo i umetnički podignuto na jedan viši nivo. Tako da je to priča koju Beograd zaslužuje, i to je priča opet o nama, o našem zaboravu, o našoj lenjosti, nemarnosti. Ja moram da priznam da ovaj narod i ove građane jako volim i najviše volim, jer druge nemam i druge ne poznajem toliko dobro, ali imamo nešto i loše u nama, što moramo da ispravimo, a to je da zapamtimo ko nas je branio, jer istorija ne počinje od nas. Tako i ja u glumi imam jako veliki respekt prema glumcima koji su stariji od mene, koji su napravili svoju karijeru. Smatram da ništa od mene ne počinje, niti se sa mnom završava. E tako isto dužan sam da poštujem minuli rad svojih kolega, tako sam dužan kao građanin ove zemlje da znam da do pre 60-70 godina, to nije malo, ali nije ni puno, nije to ni da tako daleko
tako
u istoriji,
nije.
Je bio rat ovdje, bilo je razaranje, a strašno je što, pošto ja inače, evo s teme na temu, ali imam jako puno interesovanja i o geopolitici i o svemu, nije nemoguće da se dogodi i u 21. veku. I to je problem. Što imamo slučajeve i vidimo šta se sve dešava. Tako da ova predstava koju ću raditi, eto, ima istorijsku tematiku, dramska je uloga. I za sada još uvek se dvomimo da li ću ja igrati Lera, koji je negativac i koji je izdao naređenje da se uništi, što bi mi bilo naravno strašno, ali opet izazov. A drugo je da igram tog upravnika koji opet nije bio sposoban do kraja da se izbori. Imao je sigurno dobru nameru, ali nedovoljno planova da se realizuju, da se sklone ti silni dokumenti, jer kažu da je nekoliko dana gorela biblioteka, to svedoče građani, i niko čak nije ni ugasio. Ni vatrogasci koji su postojali, te vatrogasne službe, ni građani, ni narod, svi su bili u svojim problemima, počelo je bombardovanje, nije se znalo šta će biti s tim, i mi smo izgubili, zamislite vi, koliko samo knjiga, literature, koji nikad nemaju ni kopije, znači ne postoji, to je samo jednostavno nestalo i o tome se malo u ovom gradu priča. A nekako, ne znam da li ste primetili, mnogo ima sad ovih spektakla po Sava centru, predstava. Ja nisam pobornik također toga, mislim da se tu izgubi radnja zarad nekih scenskih efekata, ali sve ima svoju publiku, svaka roba nađe svog kupca, bolje da se i to radi nego da se ne radi,
da.
Ali isto tako mislim da imamo neke teme koje bismo mogli da otvorimo za ove građane i da im ponudimo nešto novo, jer ako ne nudimo nešto novo, ako nemamo ovakve emisije, ako nemamo ovakav medij, ako nemamo opet i ovakve ljude kao što sam ja da nešto progovore, onda mi nemamo ni ponudu, onda mislimo da samo oni koji se pojavljuju po televiziji su jedino glumci, onda su samo voditelji oni koji su na televiziji, a mi ne postojimo. E pa to ne, prosto ja se sukobljavam s tim, zato što smo i mi profesionalci, školovali smo se, imamo apsolutno znanje i interesovanje, da. I ja bih volio da se iza nas više čuje.
Stefane, u kojoj produkciji će da se radi predstava?
Isto, nezavisna.
Nezavisna
je produkcija, mladi ljudi su producenti, traže novac.
Ko režira?
Za sada sve moramo da čuvamo u tajnosti, zato što su rekli dok se ne dobiju prvi novci, onda će se izaći na preskonferenciju u Narodnoj biblioteci i onda će se sve obelodaniti. Biće nekoliko stvarno zvučnih imena koje nisu eksploatisani u pozorišnom smislu. Glumačkih, neće se tu koketirati sa estradom ili ne znam. Znači, bit će glumci koji nisu mnogo bili u pozorištu, na koje smo možda zaboravili, koji su nekada bili jako velika imena. Tako da je to nešto što me raduje. Nije to čak ni na dugom štapu, vrlo je to blisko. Ja bih volio da je to mogla čak premijera da bude 6. aprila.
Da,
namenski, da, ali teško da ćemo baš tako uspjeti da to bude 6. aprila, jer tekst se još završava.
Da, da.
Ali bit će velika ekipa i moram da priznam da se radujem, zato što mislim da Beograd zaslužuje tu svoju priču. To je zapravo priča o Beogradu. A Beograd bi morao da dopusti Beograđanima i onima koji se tako osjećaju da ispričaju svoju priču, zato što smo mi skloni da širimo krila i treba da ih širimo prema drugima i treba da volimo druge, ali moramo da poštujemo sebe. I onda se ovde predstavljaju teme koje nisu ni nama bliske, dobijaju ovacije, a da nismo dali priliku da jednostavno progovorimo o našem gradu. I skoro sam baš bio potresen ovom vest što je bila da je Aleksandrov hor nastradao. Ja moram da priznam, šta je to da u sred Beograda ja budem u Sava centru i doživim najsavršeniju izvedbu tamo daleko u svom gradu u sred Beograda, toliko da sam bio pod utiskom danima, a onda su mi neki, sad neću da kažem, pristalice neke partije koja je tad bila na vlasti, prodemokratski orijentisani, onda su mi rekli kako je to nacionalistička pesma i da je ne treba toliko forsirati. Ja ne vidim ništa nacionalističko, ja mislim da je to jedna rodoljubiva pesma koja zaista govori o našem stradanju pre svega u istoriji, a naša stradanja u istoriji nisu bila mala, niti zanemarljiva, ni beznačajna. I ne vidim zašto mi sa ponosom, pa to u Americi, u Rusiji, u Francuskoj, svako veliča svoju revoluciju. Dakle. Zamislite, u Francuskoj buržanska revolucija se ne veliča ili ruska revolucija. Prosto je to meni iznenađujuće koliko se mi stidimo sopstvenih pesama, sopstvenog porekla. I onda smo kao građani sveta, volimo da budemo tako građani sveta, mi sveta, mi su univerzuma, što ja kažem, svima dobro, svi smo zadovoljni, svi smo srećni, u stvari nisu stvari baš takve. Ne bih volio, imam dosta kolega koji su se školovali za glumce, a volili bi da budu mutavi. Ja ne želim to, stvarno ne želim, ja sam neka ona struja, možda nasledstvo Sonje Savić pokojne, koju sam imao prilike da upoznam. Mi smo sve ono što nije in, kako kažu ovi mladi. Prosto da progovorimo o nekim stvarima koje nas tište, ono što vidimo. Ja ne namećem sopstveni stav, ali želim da imam priliku kada dođem da ne budu samo priče o ulogama. Znate, glumci vole da dođu u emisiju i onda tako da priče, da se sakriju, da zapravo ne znaju više od toga. Ja sam vrlo strog prema kolegama, zato što mislim da mi imamo jednu misiju koja je plemenita, to je da naše, mi nemamo naše reči na sceni, mi govorimo tuđe.
Tuđe,
mi smo izvođači.
Yes.
I tu umetnost ne treba sad ni preveličavati, davati ju na značaj ako, znate šta je za kompozitor je komponovao, slikar naslikao, pisac napisao, a mi imamo kostimograf me obukao, drugi me našminkao, treći mi je rekao kako da stanem, ja izgovaram. Naravno, nije lako ni izgovoriti ni preneti emociju, tako, ne tako. Trebamo ni to da podcenimo. Ali mogli bismo kada odemo u neku emisiju, kada dajemo neke intervjue, kada pričamo privatno, da se ne vezujemo samo za Šekspira, Nušića, Čehova, koji su baza i osnova glumačkog posla i zanata i obrazovanja, ali da možemo da progovorimo, posebno ako smo i mladi, o temama koje jedan narod trebaju da zanimaju. Dakle, mi živimo i zavisimo od ekonomske situacije i od finansijske, od političke. I zašto da o tome ne progovorimo? Ja nisam od onih koji ne izlazi na izbore ili koji misli da ne treba da iskaže. Ne kažem da će se to nešto promeniti ili neće, ali morate biti neko. Ja imam ovaj omiljen stih iz Banović Strahinje koji kaže netko beše Strahinjiću Bane. Znači netko, ne niko, nego netko. I bitno je da progovorite čak i na društvenim mrežama. Da imate, ja često znam da nekad stavim neki citat iz nekog dela. Da ulepšamo to malo.
I Stefane, ako si primetio, reakcija puno.
Jeste, moram da priznam više reakcije na to nego na, ne znam, nešto glumački iz neke uloge, neka slika. Prosto je to, fali toga i tim ljudima na društvenim mrežama. Jeste to sve virtualno, ali koliko ljudi sam ja i upoznao preko tih društvenih mreža, pa mi je utisak bio potpuno drugačiji. Dešavalo se da imam pozitivno mišljenje, upoznam Bože, rekao, predstavlja se. Jer i to predstavlja, ja sam sebe predstavio na jedan način ko me ne poznaje privatno.
Da.
Ne treba baš ni sve javno. Istači, ja ne koristim to kao poligon, recimo, za politička mišljenja, da ja sad tu komentarišem nastupe naših političara ili naše pevačice, da ja direktno sad nekog prozovem. To mislim da je to isto malo, jer uvijek se tu pitam da li neko stoji za toga. Iskreno. Da. Iako možda niko ne stoji, iako nikad zašto niste plaćeni, ne vidim razlog zašto bih ja javno nekoga do te mere, bilo da je to pevačica ili političar, svako gradi svoj put i svako ima svoju ciljnu grupu i publiku i zašto to radi. Ali mislim da bar toliko možemo da oplemenimo i te društvene mreže podsjećanjem upravo na neke datume, na neke događaje, na starinske fasade, na glumce, umetnike, pevače. Jednostavno da shvatimo i da ne budemo egoistični i sebični. Pa evo, Miška, da vam kažem, koliko traje jedan prosječan ljudski vek? 60 godina, 70. Mi smo samo toliko na ovoj zemlji. Ne možemo ništa poneti kao što ništa nismo ni doneli. Tako da ne znam šta imamo od toga ako se ne podsjetimo makar. Ja evo, stvarno moram da priznam, eto i uspomeni, neki događaj i neki susreti, to je nešto što treba da ostane dragocenija. Slike na kompjuteru će se verovatno izbrisati, unaprediće se, doći će novi modeli.
Dakle.
I mi
ili će
ćemo izgubiti
sistem pa propasti.
Pa da, i mi ćemo izgubiti sve ono, evo u kafiću sam skoro bio, ljudi se odmah kače na internet, traže Wi-Fi šifru, ne komuniciraju, jednostavno je sve postalo instant, brzina, žurimo, nemamo vremena ni da saslušamo ovu emisiju. Mi nemamo vremena da predstava traje 2 sata. Evo, baš kažu, trailer za predstavu može trajati samo 50 sekundi, jer ne drži pažnju.
Da.
Neće ga pregledati niko, neće imati određen broj pregleda. To je tako postalo vreme. Nečemu moramo da se prilagodimo, ali nešto možemo i da osporimo. Nekako da ne prihvatamo a priori.
Muzički predah.
Sve smo mogli mi da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Kako naći put koji vodi do tebe? Kako naći mir kad je svega nestalo? sve smo mogli mi, da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Nikoga nema u praznom gradu, ulice moje korake kradu i ja. Kao sjena sad luta u tvome srcu, padaju kiše i sve se naše polako briše. Sve smo mogli mi, da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi, da si samo htio ti biti nježan kao nekada. U tvome srcu padaju kiše i sve se naše polako briše i svijeta tog.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Ane Netrebko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenos i 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Poštovani slušaoci, u narednih nekoliko minuta vašoj pažnji preporučujemo izbor iz našeg novogodišnjeg programa. U petak 30. decembra u 7 ujutru u emisiji Na tri vode uživo u naša tri studija gostuju i odgovaraju na pitanja tri gradonačelnika iz tri naša najveća grada. U subotu 31. decembra u emisiji Kon Anima u 8 časova gostuje primadona Radmila Bakočević. U emisiji Agora od 10 časova govorimo o događajima koji su obeležili 2016. godinu. U vremenu muzike od 14 časova emitujemo priču o najpoznatijem baletu Petra Iljiča Čajkovskog Krcko Oraščić. U emisiji Grad od 15 časova sa Nebojšom Ignjatovićem razgovaramo o kabaretskoj i pozorišnoj muzici. U 18 časova pozdravit će vas Zoran Stanojević i najbolji srpski aforističari, a na doček nove godine u 19.55 ispratit će vas Aleksandra Mančić, aktuelna dobitnica nagrade Nikola Milošević. U nedelju 1. januara u emisiji Novi dan od 5 časova čućete kako se nekada u Srbiji slavila Nova godina. U 10 ćemo emitovati odabrane fragmente intervjua iz emisije U prvih 5, a od 11 časova prenosimo tradicionalni novogodišnji koncert Bečke filharmonije. U emisiji Antikoteka od 16 časova slušat ćete muziku baroknih cigana, u 18 je na programu novogodišnja neonska duga Žikice Simića, a u 19.55 čućete novogodišnju čestitku Dejana Đurovića, aktuelnog dobitnika nagrade Radmila Vidak. U ponedeljak 2. januara naš i vaš gost u klubu 2 je književnik Bora Ćosić. Sve najbolje u novoj godini želi vam Radio Beograd 2.
Sa nama u studiju u našoj emisiji Klub 2 danas je Stefan Uroš Tešić. Evo, čuli ste jedan deo našeg razgovora koji ćemo nastaviti pitanjem. Stefane, a šta je tebe opredelilo da ostaneš ili budeš u statusu slobodnog umetnika? Sve ovo što si pričao, dakle, nemam platu, ali imam veću mogućnost izbora, recimo.
Da, pa, mislim, za sada nema ponuda.
Da.
Ozbiljni ponuda, morate da igrate u nekom pozorištu da imate više predstava stalno, pa da onda neko ode u penziju, sad je zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, to se i na predstave, odnosno na pozorišta takođe prenelo. Tako da s te strane, za sada ja i nemam neku preku potrebu, zašto ima dovoljno posla da ja mogu nekako da se izdržavam. Ali za druge moje kolege vidim da im to mnogo nedostaje,
da.
A da nema prilika toliko za mlade glumce, jer je mnogo i akademija, mnogo je glumaca, mnogo je malo posla. Nije se izgradilo u Beogradu za poslednjih 20 godina jedno Madlenijanum pozorište. Znači, mi nismo dobili ni jedno novo pozorište, a broj ljudi prema popisu je povećan,
dakle,
neminovno usled ratova, usled migracija. Tako da s te strane manje je posla i onda nema ko da vas primi na tu platu i sada se sve svodi na honorar. Ti honorari često kasne, ako, naravno, pričali smo, zavisi od blagajne,
dakle,
ali i kasne. Ali opet imate mogućnost da izaberete, na vama se ne nameće repertoar. Ne kažem da nametnuti repertoar možete se vi u potpunosti prepoznati, na primjer kolegi u Terazijama. Oni su se opredelili za musical i ne postoji verovatno nikakav musical koji se njima ne bi dopao da radi.
Da,
to je uvek izazov. Naravno, dok su oni u kondiciji, i to je zahtjevno, ne možete igrati celog života. Ali nekada možda... kada ste na repertoaru, kada imate predstav na repertoaru i kada ste na plati, možda nešto vašem senzibilitetu ne odgovara, a vi opet zbog egzistencije to prihvatate. Tako da je najbolje naći, kad bi se mogla naći neka zlatna sredina, što je vrlo teško, i kada bi možda to bi bila isto modus koji postoji u svetu, to su privatna pozorišta.
Da.
Mi sad imamo samo Madlenijanum i Slaviju kao privatna pozorišta, i nekako onda bi se više stvaralo i više produkcija bi se radilo. Tako da sad gledaju pozorišta maksimalno iskoriste svog dramaturga. Mnogo novca se često odvoji za autorska prava za neki tekst. I onda glumci se uzimaju sa repertoara. Retko kad dođe gostujući glumac.
Da, da.
Igrom slučaja, recimo, imamo u Ivanovu, ja mislim da je
Risanovski,
da, i oni igraju Derviš i smrt. Iako ja moram da priznam, sad sam pominjao s vama, ta predstava je fenomenalna, idite gledajte Ivanovu u Narodnom pozorištu, stvarno je osveženje, ali nikad mi neće biti jasno zbog čega neki glumac iz Makedonije, koga ja inače privatno jako volim,
da,
mora da dođe, naravno, poštujem, mora da dođe jer on ima troškove ovde stana, honorara, karte, svaki njegov dolazak košta, a mi svi treba da štedimo u kulturi, tako da nas bar uče, odnosno tako nam nameću. Tako da, naravno, nemam ništa protiv kolege, duboko poštujem njegov talent, ali se nameće pitanje da li mi nemamo nekoga ko bi igrao te uloge. To je kao da vam Hamlet umjesto Glogovca, kakva god da je sad verzija, ne ulazim u to, igra kolega iz Hrvatske. Jednostavno, postoje nekad slučajevi kada se to radi, zato što je to možda neki regionalni projekat. Imamo primjer, recimo, koleginica Neda Arnerić igra u Zagrebu u jednoj predstavi. To je taj bio neki regionalni projekat, ili Mirjana Karanović igrala u Sarajevu. To su slučajevi, pa je Ceca Bojković igrala gospođu ministarku
u
Banja
Luci.
To su primjeri koji mogu da budu opravdani, vrlo su jasni. Ali ovako, za Narodno pozorište, koje ima na plati takođe glumce tih godina, tog kalibra, jednostavno meni to, eto, iskazujem, nije to nezadovoljstvo, nego samo, eto, neki moj lični stav i komentar. Tako da nije lako da pozorišta naprave produkcije koje će biti isplative, zato što nemojmo zaboraviti da je predstava proizvod. Nažalost, učena sada da je to proizvod koji mora da ima ulaz i izlaz, mora da ima, dakle, rashod i prihod, kao i svaki drugi proizvod, pa i, znači, od onoga u prodavnici do predstave. Ali ja moram da kažem da se meni dopada repertoar Narodnog pozorišta u posljednjih godinu dana. To su Rodoljubci, Marija Stuart, Ivanov, Elektra je sad izašla. Znači, tu ima jako dobrih predstava, a Narodno pozorište, moram da priznam, nije imalo uvek takav iskreno repertoar. Bilo je u jednom trenutku neko stagniranje i meni se to dopada. A mogu samo da pomenem, evo, za kraj ove godine, čisto još nekoliko predstava koje mogu vaši slušaoci da, a ne igram ja, da se ne ispadne.
A zapamtit će za
2017. Da, za 2017. To je sigurno, gospođa ministarka, Buhina, sada oni igraju u Vuku. To je odlična predstava. Meni se jako dopada musical Zona Zamfirova u pozorištu na Terazijama. To je onako jako dobra predstava. U ateljeu Avgust je u okrugu Osinč, to je odlična predstava, jedna od najboljih njihovih predstava koje sam gledao. Tako da ima, može da se sasvim sigurno probere kad su Cvetale tikve. To bi trebalo da bude isto lektira. Mislim, za pozorište u Beogradskom dramskom, pošto je režirao autor koji kao da je film radio, a ne pozorišnu predstavu. A što se tiče mojih predstava, da, eto, mogu i tu da dođu da gledaju. Znači, eto, rekli smo, Udaj se muški. Da. Crvena igra
Crvenu
u Bitefu.
Crvenu smo pominjali u Bitefu.
Crvena samoubistvo nacije. Mislim da u januaru ne igraće od februara. Da. Gostujemo u Šapcu i u Nišu u Narodnom pozorištu u februaru. Tako da...
Odlazni terminal.
Odlazni terminal, da, Ustanova kulture Vuk. Dobra je to predstava. Proglašena je za jednu od najboljih u kategoriji za mlade. I malo i predstava koje nisu dečije, a nisu ni za baš odraslu publiku, nego je nekako za te mlade ljude koji su u dilemi da li da odu ili da ostanu u ovoj ili bilo kojoj drugoj zemlji. Mi smo baš gostili u Zagrebu, recimo, letos, u Dimitrovgradu na festivalu, u raznim gradovima i videli smo da su ti problemi odlaska iz zemlje gotovo svugde identični. A to je ono što smo i pričali. Pitanje je sada već koliko se cene naši matematičari, naši stručnjaci, naši lekari, i onda odlaze neminovno u Dubaj, u Nemačku, gde je to mnogo, mnogo isplativije. Ali ja bih da samo pomenemo i to na kraju ove godine, da ja ću, nadam se, u 2017. godini ostvariti još jednu svoju važnu ulogu u seriji.
Dobro.
U seriji koja takođe nema još detalja, ali će biti na tragu onih serija koje mi svi volimo, koje je pisao nekad Siniša Pavić, koji je jako dobar poznavalac našeg mentaliteta. To su one porodične serije koje ne traju 25 minuta. Nadam se da će se početi sad pregovori sledeće godine. Isto rade mladi producenti, što mi je jako drago. Sad je pitanje koliko će RTS, recimo, kao kuća koju svi doživljamo kao svoju, imati sluha i dati, pošto se radi kao koprodukcija, uglavnom RTS otkupljuje i emituje, više ni ne ulaže, on sad ne znam koliki novac, koliko će imati sluha. Sad se rade te pilot epizode. Ja sam radio nekoliko pilot epizoda, serija koje nikad nisu na kraju izašle. Uradi se jedna, dve epizode, snimimo i to nikad ne izađe, i onda ne volim ni previše da pričam o tome. Ali te porodične serije mislim da nedostaju. Sada su isto, ne znam da li ste primetili, te instant forme, 25 minuta, pola sata. Ja volim Prijatelje, recimo, američki sitkom, koji je na kome počivaju svi ti sitkom i danas. Ali oni su nezamenljivi, stvarno možeš da ih gledaš 100 puta. Ima i ovde dobrih serija, ja ne mogu da kažem. Znači, ovo nije sitkom, nije ni istorijska, i to je potrebno, recimo, meni su Čizmaši bili jako lepa serija. Znači, to će biti, da kažemo, porodična serija. I to je to.
Poštovani slušalci, sa nama je bio Stefan Uroš Tešić. Razgovarali smo o jednom njegovom glumačkom trenutku. 2017. je pred nama, pričat ćemo još. Hvala ti, Stefan.
Hvala vama puno.